слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі? Хто стаў самай папулярнай зоркай у Віцебску? Што думаюць нашы слухачы пра 15 гадоў прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны, але спачатку пра лёс зняволеных. 87 дзён трымае галадоўку ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, пратрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале і арыштавалі болей за 5 месяцаў таму. Як пачуваецца галадоўнік і як ідзе следства па ягонай справе? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
10 ліпеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары. Адвакат паведаміў, што Аўтухович вельмі слабы, схуднеў болей як на 30 кілаграм. Падчас сустрэчы ледзь не губляў прытомнасць. На сустрэчу Аўтухович прыйшоў сам, але праз вялікія намаганні, сказаў адвакат.
Он ходзіт, но чаго яму гэта стоит? После любого рода напряжения у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад.
Павел Сапелка сказаў, што Аўтухович нічога не казаў яму пра намеру хуткім часе спыніць галадоўку. Мікалай Аўтухович працягвае настойваць на тым, каб яго альбо вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, альбо перадалі справу, якая расследуецца ўжо 5 месяцаў, у суд. Сам Павел Сапелка выказаўся за тое, каб Мікалай Аўтухович спыніў галадоўку. З такім заклікам праз медыі звярнулася да Аўтуховіча і ягоная маці Лілія Юльянаўна, якая жыве ў Вакавыску. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, перадае словы маці Аўтуховіча інтэрнэт-сайт Регіон Бівай. Што новага ў іншых фігурантаў справы Туховіча? Паводле свайго Владзіміра Сіпенкі і Юрыя Леонова, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Туховічу. Нараканняў на здароўе Сіпенка і Лявонаў не выказваюць. Дачка Лявонова Юля Міхнюк паведаміла, што не атрымлівае лістоў ад бацькі, і да яго, паводле адваката, таксама не даходзяць лісты сваякоў. Афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Акрэсціна, а ў Валадарку возяць дзеля следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Татьяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча. Татьяна Уланава падала скаргу на незаконнае, як яна лічыць, затрыманне мужа.
Мой жа мужку 5 гадоў не выезжаў, ён нікуды, 4 гады ён нікуды не выезжаў, у калосці не быў, таму я думаю, што тут з белымі нітками шыта.
У ізалятары Валадарскага 10 ліпеня паведамілі, што там не ўтрымліваюць Людмілу Парэмскую. Нагадаю, дырэктарка фірмы, у якой да арышту працаваў Туховіч, была затрыманая раніцай 8 ліпеня і па звестках адвезеная на допыты ў Менск.
Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае. 16 красавіка прадпрымальнік трымае галадоўку пратэсту. Паводле інфармацыі турэмнага доктара, Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу.
Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка. Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолег Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю, а тое, што думаюць нашыя слухачы пра справу Аўтуховіча, хвіліну праз 15. Салдаты-апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Каго пакаралі, каго накіравалі ў звычайным рэжыме. Франака Вячорку абвінавацілі ў хлусні і за гэта пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Апроч таго, Франаку забаранілі спяваць па-беларуску. Перадае Любоў Лунёва.
Франак Вячорка адбывае 5 пазачарговых нарадаў. Зноў усплыла гісторыя з мабільным тэлефонам, але ў іншым ракурсе. Нагадаем, падчас ператрусу ў рэчах Франка знайшлі мабільны тэлефон. Франак адсутнічаў падчас ператрусу. Калі ў яго спыталі, чый тэлефон у ягоных рэчах, ён, спаслаўшыся на заканадаўства, паведаміў, што не абавязаны сведчыць супраць сябе. Тады яго пакаралі пазачарговымі нарадамі за знойдзены мабільнік. Калі Франкаў бацька наведваў сына амаль 2 тыдні таму, псіхолаг часткі – аддав йому 3 мобільні телефони, які раніше знайшли і забрали у речах Франка. Він цук вечорка розписався, що отримав їх. Тепер же психолог господар Казак обвестив, що та околічність, що Франка у батька отримав 3-й телефон, нібито й дає подстави міркувати, що телефон справді належить ягоному сину. А значить, Франок хлусив, коли не погоджався признати телефон. Говорить Фінцук вечорка.
Фактично супроць мені була здійснена провокація, підставили мене, і на основі моїх діянняў, я ж не військовець, на основі діянняў не військовця, військовцу об'явлено покарання.
За увесь час служби у Франка вечорки не було проблемов з закористання білоруської мови, але днями прапорщик Піскун, який дежурив у часи, пропонував Франку петь у шихту рускомовну пісню. Франок попросив дозволити йому вивучити пісню на білоруській мові, на що отримав відмовний відказ. Говорить Вінцук вечорка.
Прапорщик Піскун заявив, що йому білоруська мова не подобається, так само, як вона не подобається і іншим солдатам. І він говорить, прапорщик Піскун це ведає. І, відповідно, прийшла пора Франка перевиховувати. Значить, тут я буду звишати голос, адресуючися і міністру Мальцеву. Коли я приїхав після призиву сина у бригаду, то командир бригади мені декларував, що уже для чого-чого, а для білоруської мови, яка є ровною поводу командира бригади в нашій країні, проблем не буде. Чого варті усі декларації?
Іван Шила, який служить підлепелем, так само весь час знаходиться у нарадах. Йому довелося бути у нарадах перед тим, як його посадили відбувати 7 суток арешту на гауптвахті. Тепер він знов трапив у наради, бо амаль полова солдат знаходиться на вученнях, говорить батько Івана Володимир Шила.
Тих, хто залишився, якби одна частка ходить у наради, а друга – ні. І ось їх дивізіон менавіта попав якби під таке одвольне покарання, тобто усі агулом. І вони не вилазять з наради. І ми навіть, коли б хотіли, не можемо к нему з'їздити, тому що і вихідні, і всі дні він у наради. Зараз є ще до 5 Міністерства оборони, там ніяку гарячу лінію, де потелефонувати їм.
Іван тільки тепер довідався про розпорядок відбуття арешту на гаутвахті. Висвітлилося, що він мав право читати 8 газетів, а не роздруковку з військового статуту. Батько Івана Володимир Шила лічить, що треба намагатися, каб військовці виконували законодавчі норми і притримувалися здорового сенсу.
Передавала Любов Луньова. А зараз Міхась Скобла про теми передачі «Дом літератора».
Теми наступного «Дому літератора». 7 липня у Національному театрі опери і балету відбулася прем'єра опери «Чужое багаття нікому не служить». Текст лібрети написав драматург Сергій Ковальов, гость нашої передачі. Критик Юрась Патюпа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Григором Бородуліним.
Дом літератора пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пераможца Еўрабачання Александр Рыбак ледзь не спазніўся на канцэрт урачыстага адкрыцця славянскага базару ў Віцебску, які прайшоў увечары 10 ліпеня. Велізарны натоўп паклоннікаў, у асноўным дзяўчат, загадзя сабраўся каля ўвахода ў дырэкцыю фестывалю, дзе ў 18 гадзін была запланаваная зорная гадзіна з Рыбаком. Дзяўчаты запоўнілі ўсе падыходы да будынка, акружылі спевака, фатаграфавалі зорку на мабільны тэлефон, распіхваючы адна адну і доўга не хацелі адпускаць да журналістаў. За час, пакуль ішла прэс-канферэнцыя, натоўп паклоніц каля будынка дырэкцыі фестывалю ўсё павялічваўся. Маладому выканаўцу ўдалося з вялікай цяжкасцю выйсці з будынка. Некаторыя дзяўчаты нават кідаліся пад ногі свайму куміру ў надзеі атрымаць яго аўтограф. Патрапіць на канцэрт Рыбаку ўдалося толькі дзякуючы намаганням целаахоўнікаў. Да Александра Рыбака мы не сталі прарывацца, але пацікавіліся, што славянскага ў фестывальны Віцебску можна паткаць, зазірнуўшы, напрыклад, у горад майстроў.
Удзельнікі кірмашу, якія прывезлі свае вырабы з Украіны, Расіі, але большай часткай з Беларусі, сёлетнім горадам майстроў на славянскім базары незадаволеныя. Кажуць, што нашмат меней пакупнікоў у параўнанні з мінулым годам, але нашмат болей гандляроў. У тым ліку тых, хто прывёз на кірмаш звычайны шырспажыў і заняў месца ў горадзе майстроў, заплаціўшы за гэта 41 тысячу рублёў. Калі ўлічыць, што жаночыя завушніцы са штучнымі камянямі каштуюць 7 тысяч, а сумка, як напісана над шапікам, з парашутнага шоўку 20 тысяч, то арэнда гандлёвага месца хутка акупіцца. Але такі падыход арганізатараў, на думку сябра Саюзу майстроў народнай творчасці Юрыя Адамовіча, ёсць профанацыяй самой ідэі гораду майстроў.
Убирайте китайщину. Никогда не будет Витебскому базару чем-то приличным, пока будет завалено вот этим все. Вот я же езжу по Европе, мы посещаем 7-8 стран за год. Вы попробуйте в Вильнюсе поторговать этим. Пластмассовые игрушки, искусственные камушки. Куплено там овес, видимо, или как этот мусор. Ни одна мэрия не пускает к себе эту подделку.
Спадар Адамовіч, які неаднаразова атрымліваў узнагароды за свае творы, у якіх кампануюцца дрэва і метал, знарок прасіў журналістаў, каб як мага шырэй распаўсюдзілі гэтае ягонае і не толькі ягонае меркаванне. Але звярнуцца яму можна было не толькі для прадстаўнікоў прэсы. Па горадзе майстроў прагульваўся сам міністр культуры Павел Латушка, назіраючы, чым цікавяцца наведнікі і пакупнікі, а што не прыцягвае іх на ўвагі. На кірмашы можна было паназіраць за працай сапраўдных майстроў, якія прывезлі з сабою свае прылады. Яны вышывалі, майстравалі вырабы саломкі, ахвотныя маглі нават узяць майстар-клас у каваля або вылепіць уласнымі рукамі свістульку з гліны. Чамусь у самым дальнім куце мастацкага цэнтру Задвіння, дзе праходзіў горад майстроў, апынуліся ўдзельнікі конкурсу маляваных дываноў на ўзор мастацкіх прац Яза Падраздовіча. Праўда, конкурс называўся «Райскі сад», і ніякіх аналогій з творчасцю слыннага беларускага мастака арганізатары не праводзілі. Але, як распавіла мастачка Алена Таляронак, узяць удзел у гэтай імпрэзе выказалі жаданні прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў Віцебшчыны, і некаторыя нават змянілі свой звычайны профіль заняткаў. Фарбы ды пэндзлі ўзялі ў рукі нават майстры па ткацтве ды кераміцы. Тое, што госці славянскага базару насамрэч цікавяцца традыцыйнай культурай беларусаў, яшчэ раз прадэманстраваў фестываль «Ільну», які праводзіцца ў Віцебску ўпершыню. Але там дэманстраваліся ды прадаваліся фабрычныя вырабы: адзенне, сурвэткі, ручнікі. А творы мастацкай вартасці аматарам даводзілася шукаць у горадзе майстроў, у адных шэрагах з кітайскімі веерамі, майкамі з двухсэнсоўнымі надпісамі ды мыльнымі пухерамі.
Рэпартаж з Віцебску. І праз хвіліну абяцаная эканамічная тэма, чаму Беларусь і Расія мяняюцца амаль аднолькавымі камбайнамі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага абвінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана. Жніво надыходзіць, абвастрыліся і беларуска-расійскія эканамічныя спрэчкі вакол камбайнаў. Нядаўна вуснамі Владзіміра Пуціна абвінавацілі бранскі завод, які нібыта тайна імпартуе гомельскія камбайны. А днямі на Гомельшчыну прыйшлі камбайны, нічым не лепшыя за беларускія, але выпушчаныя ў Расіі. На гэтую тэму агляд Ігара Карнея.
Беларускія вытворцы хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору. Перад усім, каб зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі і прэтэндаваць на ўдзел у праграмах дзяржпадтрымкі. Аднак пакуль што да рэсурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма, і спадзявацца на магчымасць продажу расейцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля набыцця расійскага статусу аб'яднання «Гомсельмаш» арганізавала зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак гендырэктар іншага камбайнавага заводу «Россельмаш» Валерый Мальцаў на выязной нарадзе з удзелам Уладзіміра Пуціна назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, пастаўляюць туды гатовыя камбайны, але па факту нібыта сабраных у Расіі маюць расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў, Александр Бухвостаў, на «Гомсельмашы» ў розных пасадах адпрацаваў 20 гадоў. Пра канфліктную сітуацыю такога меркавання:
– молочное производство на Брянском заводе по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельма, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Поставлять узлы всегда проще. Готовая техника облагает совершенно другими таможенными пошлинами, а запчасти – совершенно другие отношения экономические.
Намаганнями конкурентов у центра гандлевого конфликта опынулось совместное предприятие «Брянск-Сельмаш», створенное у 2005 году с уделом белорусского капитала. Генеральный директор «Брянск-Сельмашу» Владимир Позняков так отреагировал на слово керовника «Россельмаша», який заявил, что в Брянску попросту отбывается русификация белорусских комбайнов. Фирмовые налепки по лесе заменяются на полесье.
Мы производим «Брянск-Сельмашевский комбайн» своим брендом. Это производство «Брянск-Сельмаша». Получаем с «Гомсельмаша» машинокомплект. В этих машинокомплектов производим комбайны и их уже реализуем.
Господар Позняков каже, что кооперация с Беларусью выгодная России, але невыгодная «Россельмашу».
Развернуто грязная, будем говорить, некрасивая. Спор не в том, что мы наращиваем производство, Ростов стал волноваться. Вот и все. Кризис этот наступил, не платежи, весь вопрос реализации комбайна.
Основный засновальник совместного предприемства «Брянск-Сельмаш» – объединение «Гомсельмаш», якое мае 51% акций. 49% належит громадянам России. Починали з малога. За 2005 год продалі ўсяго 10 камбайнаў. У 2006 – 162. Зараз гадавы аб'ём вырабу набліжаецца да 1500. Былы эканаміст «Гомсельмашу» Валерый Клімаў прычынай камбайнавага канфлікту лічыць канкурэнтную барацьбу з боку «Россельмаша».
Ростовский завод очень длительное время лежал на боку. Там было вообще прекращено производство зерноуборочного комбайна. Потом, когда они начали выходить с этой ямы последних 3-4 года, мы их снабжали по кооперации задним мостом на их машине, и вопросов не возникало. Конечно, они в последнее время непорядочно поступают.
По данным за первый квартал 2009 года, Беларусь продала в Россию сельхозтехники на 140 миллионов долларов. У той час, как российские вытворцы сдолили заработать от поставок у Беларусь крыху больше за 3 миллионы долларов. Причем, как сверждает российский бок, некоторая техника, передусім комбайны по лесе, реализуются в России по нижайших коштах, чем нават у Беларуси, что в умовах кризису шкодит российским вытворцам. Разом с тем, специалисты означают перебор с вытворцами сельхозтехники у Беларуси. Унутренные потребы занадто малые, как продать тут всю гамму продукции, тому предприемство вымушенное ориентоваться на внешние рынки. «Литсельмаш», «Гомсельмаш», «Бобруйск», «Аграмаш» традиционно скарают Россию. Дякуючи менавіта российскому рынку, заводы працуют с высокой рентабельностью, нават во умовах кризису. Показально, что в сподеванні на хуткую окупляльність у шерах сельгасарыентаваных чиновники намагаются включить нават непрофильные заводы. Один из супрацовников Менского мотовела расповел, что на мотоциклетном конвейере наладжены выпуск бульбосажалок.
Министерство промышленности удивление вызывает. Нашему заводу вдруг поручено сделать картофелесажалок. Периферия без работы. Масса заводов сельхозоборудования. И они, видите ли, нашли место и сделали сажалок. И идет она по 107 миллионов. Но она же убыточная. Мне там многие доказывают, что выгодно продавать. Я говорю, да стоит она в два раза дороже.
При конце тыдня стало вядома, что, как крыху залагодить конфликт, Беларусь усе ж набудзе 30 ростовских збожжаўборачных комбайнов. Часткова такому рашэнню паспрыяла сустрэча 8 ліпеня ў Менску прадстаўнікоў аб'яднання расійскіх вытворцаў сельгастэхнікі «Саюз Аграмаш» і чыноўнікаў Міністэрства прамысловасці Беларусі. Аднак ці будуць аплочаныя яшчэ 170 машынаў, вырабленых пад патрэбы беларускага аграсектару, пытанне па-ранейшаму адкрытае. Вось што паведамілі ў прэсавай службе «Россельмаша».
Это именно по тендеру, который был выигран компанией «Россельмаш» в феврале 2009 года. Был заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И то, что, слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
Подчас прессовой конференции, у связи с опошними тенденциями у белорусско-российских отношениях, министр сельской господарки и харчавання Семён Шапіра ускосна дал зразуметь, российцы домагаются по делу вытворчага рынку, а на гэта белорусский бок не пойдя ни про каких таких обставинах.
Чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Политика на дальнейшее импортозамещение у Беларуси видовочная. Теперь комбайновый парк белорусских агрогосподарок на 70% укомплектованы машинами Гомсельмашу и Литсельмашу. На распоряжение Александра Лукашенко с тягом часу эта колькость мусит досягнуть 100% мяжи. У приватности набыццё замежной техники за кошт державных субсидий уже несколько годов як немагчимое. Экс-директор завода спецтехники «Амкадор», экономист Василь Шлындзіков, бачить у белорусско-российских отношениях все больше политики и все меньше экономичной логики. Это тычется как конфликта на молочном фронте, так и на комбайновом. Прикладом он лишит, что Россия не может обойтись без белорусского импорта, покольки кончатково загубила машинобудовничую галину.
У них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Строительно-дорожная техника у них нет. «Амкадор» сегодня производит несколько раз больше, чем все бывшие заводы Министерства тяжелого машиностроения СССР. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Гомсельмаш выкинет, так он там расцветет. А я глубоко сомневаюсь, что он расцветет. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. По крайней мере, раз покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Со специалистами размовлял Игорь Корней.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
На сайте «Свобода.орг» у сувязи годовины перамоги Александра Лукашенко на президентских выборах мы проводим опытание. Жить было б лепш, калі б 15 годов тому перамог Шушкевич, Пазняк, Кебич або Новиков ці Дубко. Або, калі б яны перемогли, было б горш. Такий апошний вариант отказу выбрала 4% опытаных. Лепшым жыццё пры Пазняку уяўляюць 66% удзельнікаў пытання, пры Шушкевічу 20%, а пры Кебічу 7%. І ў званках на свабоду слухачы падводзяць вынікі 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі на пасадзе кіраўніка дзяржавы, а таксама гаворыць пра справу зняволенага прадпрымальніка Мікалая Алтуховіча. Праграму вядзе Ягор Маёрчык.
10 липеня 1994 года Александр Лукашенко перемог на президентских выборах. Выники 15 годов знаходжения на посаде керовника державы подводить слухачи свободы.
Вымушены не погодиться с вашим ведущим, який сказал, что 15 годов тому Лукашенко перемог быцем бы Кебича. Да не Кебича и он перемог, поважанные. Это и он перемог нас, белорусов, весь народ перемог. И теперь царствуй над ним.
Что набыло и что стратила Беларусь за 15 лет правления Лукашенко? Ровным счетом ничего. Все в занепаде. Сельскохозяйство убытки. Заводы работают на склад. Судебная система скоррумпирована, не работает. Культура, традиции, язык уничтожены. Развита коррупция, грабеж, насилие, взяточничество. А народ сделали рабами и быдлом.
Грабил Лукашенко за 15 год керования. Упарто лишал предпринимальников их основания. Отобрал у старых знямоглых льготы. Поднял цены на аптеки, на леки поты. Разделил народ линии Сталина, бывшего Каина. Видать справу нашего президента окей. Гуляю свой хоккей. Беларусы издивляются, коли он шайбой на вороты бежит, все разбегаются. Слухач Борисов.
У протяг темы 15 год президентства Александра Лукашенко такое телефонование.
30 липня у экспертизе свободы намісник директора информационно-аналитического центра при администрации президента Лев Кристофович выказался про белорусизацию Украине Беларусь. По его словам, ее треба зрозуметь так. Лукашенко, как державный діяч, смог выявить, что хочет народ Беларуси, выявить его национальные интересы и здійснять гэта. Говорячи по-русски, здорово. Беларуская культура, мова, история, само існування беларускасти планомерно и неяк упарто топталася усе апошнія 15 год на державном узроўні. А оказывается, только Лукашенко смог по-сапраўдному зрозуметь сенс беларускасти. А може дума про Кремль яму у гэтым допомагала? А яшчэ спадар Кристофович объявил, что настоящий родной язык беларусу русский. А беларуская модель развития и теперь наилепшая бы модель развития национальных интересов. Пробачьте, не ведаю, який заробок у аналитиков при администрации президента, але что у некалькі разов больше, чем у белорусского колгасника-тракториста, напевно, вот такая белорусская модель развития. Только у передачи я еще прогучала и зусім другое. Что на сам речь думает белорусский народ, маукливо, не ведало, бо демократы у нас нема. Дякую журналисту Валеру Карбалевичу за журналистский профессионализм, урудированность и тактовность.
Уголовное управа по борьбе с организованной злочинностью выявило змову, мэтою якой было физическое изнищение керовника Городянского облвыканкаму Владимира Саученки и наместника министра по податках и сборах Василя Каменки. Поводле даденных следства злочинной групповкой ауганцев керовал изневоленный волковыский предприниматель Миколай Аутухович. Аутухович своей вины не признает и каже про политический переслед. Ён трымае голодовку протесту.
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? В случае чего, на Городенщине.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224.
И одразу после новинок згадка про недавнюю историю початок 90-х у адлюстраванні Радио Свобода.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.